Түштүктө саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздермин, 17-август. Бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жакша кызы. Өмүрбек Текебаевден Дүшөн Кулчотоновду соттогон судья Айбек Эрнисуулунун дарегине социалдык тармактарда жана коомчулукта карама каршы маанидеги пикирлер айтылууда.
Сот Эрнисуулу Айбек өзүнүн келечегин бапта чакты десем мен жаңылышпайм. Укук коргоо органдарынын жетекчилери жаш жигиттер болуп атат. Алар аябай жандалбастан аракет кылып айткан команданы баарын аткарып атышат да.
Текебаевка чыккан сот өкүмү адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардын да көңүлүн бурдурууда. Тажикстанда улуттук маданиятка, каада салтына туура келбеген кийим кечеге каршы жараян жүрүүдө.
Күйөөсү Орусияда жүргөн, ошол жактан чалып алып, аялын хиджаб кий, болбосо ажырашам деп корккан учурлар да бар экенин билдик. Болбосо кайненелери келиндерин хиджаб сатыр кийбесең, балама чалып ажыраш деп айтам деп опузалашат экен.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Берүүбүздүн башында болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы? Мамлекеттик тил комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди тесттен өткөрдүм. Бул маалымат бир нече мүнөт мурда расмий тастыкталды. Тил комиссиясынын сайтына төмөнкүлөй маалымат чыкты. Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында 2017-жылдын 17-августунда президенттин кызматына талапкер Текебаев кыргыз тест системасы боюнча бланктык тестирлөөдөн өттү. Тестирлөөнүн жыйынтыгына ылайык, Текебаев 93.75 балл алды жана мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча бекитилген үлгүдөгү сертификатка ээ болду деп айтылат мамлекеттик тил комиссиясынын расмий сайтындагы билдирүүдө. Андан бир аз мурда Текебаевдин адвокаты Искен Афиджанов Facebook'ка жарыялаган видеосунда да бул тууралуу билдирип чыккан.
Я пришел в СИЗО ГКНБ для посещения своего подзащитного.
Мен бүгүн коопсуздук комитетине өзүм коргоп жаткан адамды көрүү үчүн келсем. Текебаев эс алып жатат. Саат 4:00 кел деп кызматкерлер айтышты. 4:00 барсам Текебаев мага тест тапшырганын айтты деп билдирди Афиджанов. Буга чейин Текебаевдин мамлекеттик тилден экзамен берүү маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Борш айткомдо ортак пикир табылган эмес. 16-августка Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисуулу Текебаев менен анын партиялашы Дүшөн Кулчотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен. Ошондой эле сот алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деген чечимге келген. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарганы азыр эле белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борш айком мүчөсү Гүлнара Жоробаева билдирди. Анын айтымында Борш айком жыйынына 9 мүчө катышып, 7 макул деп добуш берди. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгон деп айтылат. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 10 000 кем эмес кол топтоп 1 000 000 сом күрө коюу керек. Бүгүн эскертип кетебиз, Текебаев тест тапшырып 93.75 упай алганы кабарланган. Бул темага алдыдагы кабарларда кайрылабыз. Дүйнөлүк темаларга келсек, косоволук иликтөөчү журналист Парим Олури баш калаа Приштинада сабалганын билдирип чыкты. Инсайдер интернет басылмасынын редактору 16-августта өз үйүнүн жанында 3 кишинин ур токмогуна кабылганын Эркин Европа Азаттык радиосуна айтты. Ал муну өзүнүн жогорку кызматтагылардын коррупциялык иштерин ачыкка чыгарганы менен байланыштырды. Бул окуя боюнча полиция азырынча маалымат бере элек. Жеңил жаракат алган Парим Олури соңку айларда өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар жана 1998-99 жылдары Сербиянын бийлигине каршы күрөшкөн Косовонун боштондук армиясынын мурдагы өкүлдөрү аралашкан коррупциялык иштер тууралуу иликтөө жасаган. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жүкчүл уюмун терроршул топ деп тааныганын сынга алды. 16-августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган эле.
Well, we are disappointed at the US decision.
АКШнын бул чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун өзү тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду терроршу деп жарыялоо эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министринин басма сөз өкүлү Нафиз Закария бейшембиде Исламабадда өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Муджахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эңири тобу июнь айында АКШ Индия премьер-министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорист деп жарыялаган. Анталияда кыргызстандыктарды суйкулукка мажбурладуу делген топ кармалды. Бул тууралуу Милиет басылмасы билдирди. Маалыматка караганда Анталия шаардык полициясы жүргүзгөн рейдте Манавгат, Сиде, Селимие жана Кумкой аймактарында чет өлкөлүк кыз келиндерди суйкулукка зордогон деген шек менен 7 түрк жараны кармалган. Шектүүлөр Кыргызстандын 6 жана Өзбекстандын 5 жаранын сексуалдык кулчулукта кармаганы ачыкка чыкты. Тинтүү жүргүзүлгөн үйлөрдөн 14 чөнтөк телефон, 12 сим-карта, 2 банк карточкасы жана 12 000 лира 230 евро акча табылган. Чет өлкөлүк кыз келиндер депортациялоо үчүн Анталиянын миграция департаментине жиберилгени маалым болду. Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Ниязовдун тушунда президенттин коопсуздук кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Режебов абакта каза болду. Бул тууралуу Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Бурбуразия программасынын директору Виталий Пономарев кабарлап чыкты. Маалыматка ылайык, Режебов 10-августта тромбоздон өлгөнүн бийлик өкүлдөрү анын жакындарына билдирген. Ошол эле күнү мурдагы генерал-лейтенанттын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берип, аны акыркы жайга узатуу зыйнаты 17-августта өткөн. Калыкбек Султанов президенттин кеңешчи кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүм билдиргендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев тиешелүү жарлыкка 17-августта кол койду. Султанов 16 жылдын 18 майында президенттин кеңешчиси болуп дайындалган, ага чейин 2011-15 жылдары транспорт жана коммуникациялар министри болуп иштеген.
Рахмат, Кубат Касымбеков, соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекиторг сайтыбызда бар экендигин да эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 18-августта Чүйүсү Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду соттогон судья Айбек Эрнис уулунун дарегине социалдык тармактарда жана коомчулукта карама каршы маанидеги пикирлер айтылууда. Күн темасына айланган судьянын ал өкүмү адилетсиз болду деген тарап аны каргап шилеп, наалат айткаган чейин барса, аны колдогондор судья өтө оор психологиялык басымды баштан кечиргенине карабастан укуктун алкагында чечим кабыл алганын белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Оппозициялык саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду коррупцияга күнөөлүү деп таап, аларды 8 жылга соттогон Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Бир катар интернет колдонуучулар судья Айбек Эрнис уулуна ишенбейбиз жана сотко наалат деген жазууларды постторуна илип алышып, аталган сот өкүмүнөн нааразы экендиктерин билдирип чыгышты. Алардын арасында аталган өкүмдү чыгарган судья Айбек Эрнис уулун каргап шилеп, ага карата коркутуп үркүткөн билдирүүлөр дагы жарыяланды. Текебаев менен Чотоновдун жактоочулары алардын күнөөсү далилденбегенине карабастан бийликтин басым астында айыптоо өкүмү чыкты деген пикирде. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев сот өкүмү саясий өч алууга байланыштуу экенин айтып, анын укуктук жактан келечеги жоктугунан кеп салды.
Сот Эрнис уулу Айбек өзүнүн келечегине балта чакты десем мен жаңылышпайм. Бирок бүгүн ал бул системада жалгыз эмес, анткени көп укук коргоо органдарынын жетекчилери жаш жигиттер болуп атат. Алар аябай жандалбастан аракет кылып айткан команданын баарын аткарып атышат да. Убакыт келет, күнөөсү жоопко тартылганда баардыгы акталат. Ошолордун ордуна жооп бере турган адамдар ушу өкүмдү чыгарып аткан адамдар. Анткени биз пендечиликке салып кандайдыр бир кызыктар болуп бир чечим чыгарсак дагы, бирок Кудайдын закону бар. Алардын баардыгы акыйкаттыктын, чындыктын негизинде иштейт да, ошондо күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартыларына мен эч кандай шегим жок.
Бул ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисоулу өз сүйлөсүндө кесиптик даярдыгы жогору дасыккан юрист катары таанымал. 43 жаштагы судья буга чейин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгында улук тергөөчү жана каржы полициясында тергөөчү болуп иштеген. Ал Акаев учурундагы премьер-министр Николай Танаев кол койгон кумтөр келишимине байланыштуу кылмыш ишин тергеген. Бирок аталган кылмыш ишинин кароо мөөнөтү өттү деген негизде ал тергөө өндүрүшүнөн кыскарган болчу. Айбек Эрнисоулу 2015 жылы судьялыкка талапкерлигин коюп, жогорку көрсөткүч менен Бишкектин 1-май райондук сотунун судьялыгына өткөн. Ал сотторду тандоо кеңешинде судьялыкка талапкерлигин койгондордун арасынан эң жогорку балл топтоп, 2-чи орунду камсыздаган. Талдоочу жана интернет колдонуучу Абдышарип Бекилов судья оор психологиялык басымга карабастан укуктун алкагында өз алдынча чечим кабыл алды деп эсептейт.
Сотторго коомчулук тарабынан басым жасалып, же болбосо соттолуп аткан кишинин тарапкерлери тарабынан кысым, басым, айрыкча мына каргыштар, анын үй бүлөсүн каргап, анын өзүн каргап, келечекте сен камаласың, сен жок болосуң, сени жок кылабыз деген коркутуулардын мунун баардыгы укуктук мамилекетке жат көрүнүш болуш керек да. Ошол эле мезгилде мен соттун чыгарган чечимин же туура же туура эмес деп айта албайм. Ал соттун чечими. Биз аны кандай чечим чыгарган болсо сыйлашыбыз керек. Чечимди мен ойлотулем бул соттун өзүнүн келечектен коркпостон мындай чын айтканда эрежептүүлүк менен ошол чечимди кабыл алды деп айтат элем да. Анын эркинин күчтүүлүгү ошончо басымга, ошончо кысымга, каргышка, анын ордуна сен отурасың деген кысымдарга, басымдарга коркпой туруп өзүнүн эрки менен ошондой чечим чыгарганы мен түшүндүңбү баалайм.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Текебаев менен Чотоновго карата чыккан өкүмдү саясий буйрутма дегендер бар. Анткени алар Текебаев президент Атамбаевга каршы чыккандан кийин гана ага каршы кылмыш ишин козгоонун өзүн өч алуу катары карашат. Саясий каршылаштарга карата мындай ыкманы колдонгон өнөкөт мурдагы бийлик режимдеринен калганын айткан айрым саясатчылар соттор бийликтин буйругун кыйшаюусуз аткарган учурларды эстешти. Акаев учурунда камалган Топчубек Тургуналиев жана Феликс Кулов сыяктуу саясатчылар 2005 жылдагы бийлик алмашуудан соң акталган. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда камалган Аликбек Жекшенкулов, Исмаил Исаков, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Ырыскулов сыяктуу коомдук активисттер жана саясатчылар соттолуп, бирок 2010 жылдагы бийлик алмашуудан соң аларга карата дагы актоо өкүмдөрү чыккан. Жасалма кылмыш иши менен соттолгондордун бири мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мыйзамсыз өкүм чыгарган бир дагы судья ушул күнгө чейин жазага тартыла электигин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Садыр Жапаров, Текебаев, Чотоновдордун соттору далил жок болсо деле соттоп ийип атпайбы? Чоң чоң срокторду берип. Албетте бул саясий буйрук. Же криминалдарды сыртка чыгарып, саясий көрүнүктүү ишмерлерди түрмөгө отуруусу. Бул акылга сыйбаган нерсе да. Менин убагымда дагы ошондой болгон. Ошол соттор жумуштан кетти, бирок жоопкерчиликке тартылып, же болбосо наалат айтылып, кандай бир механизмдер иштеп чыгылган жок да. Такыр эле бир кыймылдабай коюшту. Тигилерге жаза берген жок да. Ошол соттор адвокат болуп жүрөт.
Анткени менен укук таануучулар судьянын чыгарган чечимин мыйзамсыз деп таануунун юридикалык эрежелери бар экенин белгилеп келишет. Алардын айтымында нааразылык жараткан соттун өкүмүнө карата андан жогорку соттук инстанцияларга же болбосо соттор кеңешине кайрылган практика бар. Бирок саясий чөйрөдө ушул кезге чейин саясий мотив менен мыйзамсыз өкүм чыгарды деген негиз боюнча бир дагы судья жоопкерчиликке тартылбаганы айтылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Өмүрбек Текебаевге чыккан сот өкүмү адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардын да көңүлүн бурдурууда. Азаттык радиосунун суроолоруна Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман жооп берди. Маектешкен Улан Алымкулуулу.
Мира Ритман айымына Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн эки айга созулган сот жараяны медиа тарабынан кеңири чагылдырылды. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча эксперттери, иликтөөчүлөрү сотто берилген көрсөтмөлөрдөн, жасалган билдирүүлөрдөн, сот залынан чыккан жаңылыктардан жакшы кабардар болсоңуздар керек. Баштапкы инстанциядагы кыргыз сотунун белгилүү оппозиция саясатчыга карата өкүмүнөн кийин кандай таасирде калдыңыздар?
Well, we've not had a chance to review the court documents yet or the verdict.
Бизде азырынча соттун документтерин же өкүмдү карап иликтегендей мүмкүнчүлүк боло элек. Андыктан мен сот өзү кандай жүргүзүлгөнү боюнча эч нерсе айта албайм. Бирок эң башынан тартып эле байкоочулар Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышынын, ага каршы козголгон кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар деген тынчсыздануларын билдиришкенин билебиз. Чынында эле анын камакка алынуусунун мөөнөтү шайлоо мезгили алдындагы соттук териштирүүлөр, акыры келип 8 жылдык оор түрмө жазасынын берилиши жогорудагы тынчсыздануларды жумшарта алган жок.
do little to assuage those concerns.
Соттогу сөздөрү менен билдирүүлөрүндө Өмүрбек Текебаев мырза ага каршы кылмыш ишин толугу менен фальсификация президент Алмазбек Атамбаевдин андан саясий өч алуусунун туундусу натыйжасы деген ойлорду айтты да Текебаевдин буга чейинки саясий жолун эске алганда ал Human Rights Watch уюмунун аныктамасы боюнча дагы саясий айыпкерби?
Human Rights Watch doesn't use the classification of political prisoner as
Human Rights Watch өзү саясий айыпкер деген классификацияны колдонбойт. Биз качан саясий мотивациясы бар иштер тууралуу айтканда, камакка алуунун мүнөзүн жана соттук териштирүүнүн, адилеттүү соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттары сакталган, сакталбаганын иликтейбиз. Мен буга чейин айткандай, Өмүрбек Текебаев мырзага каршы кылмыш иштин мотиви боюнча олуттуу суроолор бар.
Тарыхка кайрылсак, Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин тушунда анын оппоненти саналган эки саясатчы Феликс Искулов менен Топчубек Тургуналиевдер түрмөгө түшүп, түгүл эл аралык коргоо уюмдары аларды абийир туткун деп дагы аташкан эле Өмүрбек Текебаевка дагы эгер ал абактан чыкпаса мына ушундай макам берилиши мүмкүнбү?
I'm not sure whether other international organizations will consider Omurbek Tekebayev a prisoner of conscience.
Эл аралык укук коргоо уюмдарынын башкалары Өмүрбек Текебаевди абийир туткуну деп санашабы же жокпу, мен айта албайм. Бирок Кыргызстан президенттик шайлоого даярданып жаткандыктан өлкөдөгү кырдаалга эл аралык көзөмөл мурдагыдан күчөй турганын өкмөттүн билип койгону оң болот. Талапкерлердин баары үчүн шарттын бирдейлиги. Өкмөт адилет жана эркин шайлоолор үчүн шарт түзөр түзбөсү эске алынат. Өмүрбек Текебаевдин камалып, соттолушу жарандык уюмдар Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрү тарабынан мына ушул контекстте каралат.
Текебаев's imprisonment will be considered by civil society groups and Kyrgyzstan's international partners.
Президенттик шайлоо деп калдыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү азыр Кыргызстанда эч бир саясий кылмыш, саясий айыпкер жок деп ырасташканы менен жергиликтүү коргоочулар менен жарандык активисттердин тобу саясий айыпкерлерди коргоо деген аталышта комитет түзүп, саясий айыпкер делгендердин тизмесине 30 адамды киргизишкен эле атүгүл алар бул маселеге Европа өлкөлөрүнүн элчиликтеринин, Европалык институттардын көңүлүн бурдурууга дагы аракеттеништи. Сурайын дегеним, сиздер кыргызстандык активисттердин мына ушундай тынчсызданууларын бөлүшөсүздөрбү?
I unfortunately can't comment specifically on the list of political prisoners.
Тилекке каршы мен саясий айыпкерлердин жергиликтүү укук коргоочулар түзгөн тизмесин комментарийлей албайм. Себеби менде ал тизмени карап деталдуу иликтегидей мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок кайра эле кайталайм. Октябрдагы президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн сынчыларына, анын ичинде өзгөчө журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына каршы козголгон кылмыш иштерине жергиликтүү да, эл аралык да көзөмөл олуттуу болот. Биз мисалы Заноза кейди сайтына укук коргоочу Чолпон Жакубовага каршы миллиондогон сомдук кыйраткыч доо коюлганын билебиз. Эркин жана адилет шайлоо өткөрүү үчүн шарт түзүү сынчыл маанайдагы талкууларга да жол ачуу дегенди билдирет. Журналисттер өз ишин куугунтуксуз жүргүзгүдөй абалда болуш керек. Оппозиция өнөктүктү камакка алынам деген коркунучсуз эркин жана тынч жүргүзүүгө укуктуу. Кандай болбосун бийликтин сынчысынын ишин тергөө же соттук териштирүү ачык айкын жана объективдүү жүргүзүлүүсү абзел. Болбосо өкмөт өз сынчыларынын оозун басууга аракеттенди деп айыпталган бойдон калат.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик тил комиссиясы Өмүрбек Текебаевди тесттен өткөрдү. Бул маалымат бир нече мүнөт мурда расмий тастыкталды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу биздин радиобузга БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында БШК жыйынына 9 мүчө катышып, жетөө макул деп добуш берди. Ал тапта Кыргызстандагы бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер Атамекен партиясынын лидери Текебаев жана экс-министр Чукул Чотоновго чыккан сот өкүмү боюнча бийликке ачык кайрылуу жолдошту. Кечээ Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылган эле. Анталияда кыргызстандыктарды сойкулукка мажбурлаган топ кармалды. Бул тууралуу Милиет басылмасы жазды. Косоволук иликтөөчү журналист Пари Молури башкала Приштинада сабалганын билдирди. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Муджахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Ниязовдун тушунда президенттин коопсуздук кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Режебов абакта каза болду. Калыбек Султанов Кыргызстан президентинин кеңешчиси кызматынан бошотулду. Украин жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили кийинки айда Киевке кайтаарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстандын Борбор шаары дүйшөмбүдө мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган атайын топ хиджаб кийген жүздөгөн аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аялдар комитети өлкөдө тажик маданиятына, каада салтына туура келбеген кийим кечеге каршы жараян башталганын маалымдады. Айрым укук коргоочулар бул өнөктүктү жеке жашоого кийлигишүү, адам укугун бузуу катары сыпатташат. Буга чейин президент Мамоли Рахмон айрыкча аялдар арасында улуттук маданиятка жат кийинүү көрүнүшү кеңири тарап жатканын сындаган эле. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин аялдар жана дин иштери боюнча комитеттердин жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дүйшөмбү шаарында 3-13 август күндөрү хиджаб сатыр кийген 8000 аял менен баарлашып оронуп чуулгануу тажик маданиятына туура келбейт деп түшүндүрүп жүрүштү. Аялдар комитетинин жетекчи орун басары Мархаба Алиминин айтымында мындай аялдардын 90% күйөөсү же эрезеге жеткен балдары кыстап кийгизерин билдиришкен. Ошондой эле алар күйөөсү же үйүндөгүлөр макул болсо хиджаб сатырларын чечип салууга макул болгон.
Биз жалпы элге, анын ичинде эркектерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Аларга аялдарыңарды, кыздарыңарды жоолукчан жүрбөгүлө деп, кыстабагыла деп эч ким үйрөтпөйт да. Күйөөсү Орусияда жүргөн, ошол жактан чалып алып, аялын хиджаб кий, болбосо ажырашам деп коркуткан учурлар да бар экенин билдик. Болбосо кайненелери келиндерин хиджаб сатыр кийбесең, балама чалып ажыраш деп айтам деп опузалашат экен.
Дүйшөмбү шаарынын тургуну 18 жаштагы Адалат бала чагынан бери эле сатыр киет жана аны эч ким мажбурлаган эмес экен.
Сатыр кийүүнү мен өзүм чечкем. Мен тигүү дүйнөгө барганда ушунун баары эсепке алынат деген ой менен кийгем. Сатыр кийип жүргөн аялдар чоочун көздөн уулак болот. Мындай аялдар менен саламдашышат, сый урмат билдиришет. Эгер сатыр кийүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынса, анда өтө эле өкүнүчтүү болот. Мен муну бала чагымдан бери эле кийем.
Өкмөткө караштуу аялдар комитетинин өкүлдөрү дүйшөмбүдөгү айрым базарларды кыдырып, хиджабтын соодагерлер менен баарлашкан. Шаардагы Шахмансур базарындагы соодагерлерден бири рейд учурунда хиджаб кийгендерге жолукту алдына салынгандарга айыппул салынат деп эскертүү берилгенин айтып берди. Ички иштер министрлиги буга чейин хиджаб кийгендерге айыппул салынат деген маалыматты четке каккан. Министрликтин маалымат катчысы Умар Жоней Мамале милиция кызматкерлери улуттук маданиятка жат кийингендерди административдик жазага тартат деген сөздөр негизсиз деген. Айрым укук коргоочулар хиджаб кийүүнү чектөөнү жеке жашоого кийлигишүү катары айыптап жатышат. Президент Эмомали Рахмон кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун бир канча жолу айткан. Өткөн айда дүйшөмбү шаарындагы жыйында соңку кездери интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийинүү маданияты кеңейип жаткан эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчил экенин сырткы көрүнүшү менен көрсөтүп, карага оронуп чулганып алганын, улуттук маданиятка шек келтирип жатканын зекеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Биздин радиого Орусиянын Сахалин облусунда иштеп жүрүп, камакка түшкөн баланын энеси кайрылып, укуктук жардам керек экенин айтты. Ал баласы Жанат Акылбекованы эс алууга барган достору деңиздин жээгине жалгыз таштап кетишип, жергиликтүү балдардын ыдыгына кабылганын айтып жатат. Кийин өзү да кылмышка аралашып камалган Жанат тууралуу Канымгүл Элкеева толугураак айтып берет.
Суракан Балтабаева Орусиянын Түштүк Сахалин шаарында иштеп жүрүп, түрмөгө түшүп калган баласына укуктук жардам керек экенин айтып азаттыкка кайрылды. Үнү кыргылданып, көзүнө жаш алган эне баласынын кылгандарына ишенип ишенбей, бирок алыс жерге жетип да бара албай, айласы кетип турду. Айтымында Орусияга иштөө үчүн бир жыл мурда кеткен баласы Жанат Акылбековду эс алууга барган достору деңиздин жээгине жалгыз таштап кетишкен. Түн бир окумда ойгонгон ал жергиликтүү тургундардан ыдык көргөнү айтылууда.
28-июлда ошо Охотский морего барып эс алып, аны ошо жерден жатып калыптыр. Эсине келип туруп эметсе, мореде жатыптыр, үшүп эметкенби, жата турган жер барбы, түнөп кеткен жер барбы десе, бир орус киши ошо бир үйдү көргөзүп ошо жака жибериптир, анан барса эки орус бала бар экен. Анан ал балдар киргизип, анан аябай издебай течишип уруп акча которуп сиздин эмеге дептир да.
Суракан эженин айтымында сураган акчаны иштеген жеринен жетекчиси которуп жиберет. Бирок Жанат өч алуу үчүн ал аймакка кайра барат.
Баламдын ошо балалыгы, жаштыгы, билимсиздиги барып өч алам деп ызаланып анан балдарды ээрчитип барып анан балдарды сабап туруп орус балдарды. Чалагайымын карабайсыңбы? Броудуга келип арыз жазып больницага жатып албай урдум дептир. Анан тигилер болсо бизге арыз түшкөн жок, кете бер деп коюп. Ал үйгө кетип жатар менен эле бир 10-15 милиция келип үйдүн баарын тинтип колуна кишени салып алып кеттир. Анан азыр ошо камакта жатат.
Кыргызстандын Сахалинде атайын өкүлчүлүгү жок. Ошондуктан мындай кырсыктаган учурда ал жактагы мекендештер кыргыз диаспорасы кол сунат.
Адвокаттарга барса ошо 100,000, 200,000 деп ошонтип акча сурап атышыптыр. 200,000 каяктан тапмак эле экенмин. Ошо 92-жылкы балам бар, инвалид эпилепсия экинчи группадагы. Аны чыштап эч жака чыга албайм. Анан ошо баккан балам ушул эле Жанат болчу. Анан ал дагы ушу 2011-жылы эхинокок болуп операция болгон. Анын болбой оор жумуш иштегенге болбойт экен, болбой кеткен иштейм, жер алып там салам апам тентентен деп. СИЗОдо жатат дейт, эми кантип канатын болсо учуп барат эле, кантип кандай акыбалда жатат?
Сахалинде расмий 8,000, бейрасмий 17,000 кыргызстандык жашап иштейт. Бул аймакта уурулук талаптуу ноомаң затты мыйзамсыз ташуу беренелери менен 30 ашуун кыргызстандык абакка кесилген. Аймакта кыргыз диаспорасынын башчысы Алтынай Рустамова талаа жеринде ичимдик ичип, анын айынан тагдыры талкалангандар көбөйгөнүн белгиледи.
Бүт ушу арактын айынан действительно бул жерде жаштар азыр невозможно укпайт деле, диаспораны көңүлүнө деле алып койбойт. Кыздарыбыз деле аябай эметилип кетишкенчи, угушпайт. Туугандары, досторунун артынан келип алып, орношушат жумушка, это неофициально. Анан зарплатасын белгилеп коюшат. Что остается делать? Драка по кафешкам. Могул жерде подстава кылып беришет, аябай көп. Вот кечээ күнү эле эки кыргыз бирин-бирин союп салышты, бирөөсүн уже отправили. Жанаттын бул жерде күнөөсү жок, всего лишь Жанат зачем алардын үйүнөн телевизор, ноутбукту алып кетип атат, ошол да. За кража деп отургузуп, чуркап адвокаттарды эметип атабыз.
Ал эми Кыргызстандагы миграция кызматынын Сахалин облусу боюнча өкүлү Эшимбек Толбаев соңку учурда Орусияга агылган жаштар мыйзамдуу тилди үйрөнүп келсе деп сунуштап жатат.
Основной бир жаштар болуп атат. Биринчи мыйзамды билиш керек да, орусчаны билиш керек. Карбагандан кийин ошол ответти бериш керек да, билбегендер көп, мыйзам билбегендер эле адашып атат. Милиция кармаганда үн чыкпайт. Кайда иштеп атасың билбейт, механы билбейт. Как-то ал Кыргызстанда энди орусчабы үйрөтүш керек да буларга. Бизде онча мунча текшербет эле, азыр текшерип калды. После теракта.
Уурулук үчүн камакка алынган Жанат Акылбековдун апасы Зууракан Балтабаева баласына жардам берүүнү өтүнүп, Тышкы иштер министрлигине да кайрылган. Министрликтин консулдук департаментинин атташеси Эрмек Каныбеков окуя боюнча кабардар экенин айтып, мүмкүн болгон жардамды берүү боюнча тапшырма берилгенин азаттыкка билдирди. Орусияда кылмышка шектелип камакка алынган мигранттар үй бүлөсү менен байланыша албай, айлап жылдап дайынсыз кеткендер болот. Аларга өз маалында юридикалык жардам да көрсөтүлбөй калган учурлар кездешет. Орусиянын абактарында кылмыш жообуна тартылып, сот жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны 2,000 жетет. Ал эми кылмышка шектүү делип убактылуу кармоочу абакта тергөө алдында жүргөн адамдардын саны расмий ачыкталбайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сынакка түшкөн баяндамаларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошол эле сайтыбызда башка да материалдарыбыз бар. Ушуну менен бешемин кечиндеги 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушулап кечиңиздер, мен 17 август бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул программабыздан белгилүү илимпоз Сулайман Кайыпов менен Памир кыргыздарынын маданияты жөнүндө маекти.
Баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка өгүзгө топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошо жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп кетишкен да.
Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу Азаттык радиосунун кабарчысы, мурдагы кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамила Жакып уулу болмокчу.
Наадымга бардык. Биринчи жол туугандарымызга Байк Казак деген айылга менин атам туулган айыл азыр Аккия болгон аты.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жакша кызы алып баруудамын. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бейшембиде кеч менен өткөн БШК жыйынына 9 мүчөсү катышып, алардын 7 топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталган эмес деген бүтүмгө келишкен. Бул чечимден бир аз мурда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү тергөө абагында жаткан Текебаев кыргыз тили боюнча тесттен өткөрүп кеткени ал 93.75 упай алганы кабарланган. Буга чейин Текебаевдин тест тапшыруу маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Боршайком мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү саясатчы тергөө абагында экенин жүйө кармап, аны тесттен өткөрүүгө каршы болушкан. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 30 000 кем эмес кол топтоп 1 000 000 сом күрөө коюу керек талапкерлер үчүн. 16 августта президент Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Текебаев менен анын партиялашы Дүшөн Чотоновду орус ишкеринен пара алды деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Бейшембиде бир катар коомдук ишмерлер билдирүү таратып саясатчыларды бошотууну талап кылышкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да
деп билдирди кайрылууга кол койгон Атамекен партиясынын өкүлү Ася Сасыкбаева. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. 16 августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган эле. АКШнын чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун өзү тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду террорчу деп жарыялоосу эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Навис Закария бейшембиде Исламабадта өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Мужахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эңири тобу. Июнь айында АКШ Индия премьер министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорчу деп жарыялаган. Өзбекстанды кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы канааттандырат. Бул тууралуу Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 16 августтагы кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, Арипов кыргыз жетекчилери ачык сүйлөшүү өткөнүн белгилеген. Арипов баштаган Өзбекстандын делегациясы Бишкекке 1 күндүк иш сапар менен 16 августта келген. Анын жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы 1170 чакырым такталган чек араны бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Аталган документке жакында президент Атамбаевдин Өзбекстанга сапарынын алкагында дагы кол коюулары кабарланды. Сауд Аравия Катардын жылдык ажылык сапарга чыккан жарандарына чек арасын ачмай болду. Сауд Пресс расмий агенттиги кабарлагандай, катардык зыяратчылар уруксат кагазы жок эле чек арадагы салва өткөрмө бекетинен өтө алышат. Ошондой эле сентябрдын башында сапарга чыгууну көздөгөн катардын тургундары Сауд Аравиянын 2 аэропорту аркылуу Мекке жана Медина шаарларына жете алышат. Мындай кабар эки коңшунун тирешинен берким алгачкы жумшак билдирүү болуп калды. Июн айында Сауд Аравия Катар менен чек арасын жапкан, аны улай башка араб өлкөлөрүндө расмий Доха менен дипломатиялык алакаларын үзгөн, алар Катарды экстремисттик топторду колдойт деп айыпташкан. Мындай айыптарды четке каккан расмий Доха өткөн айда катардык зыяратчылар тоскоолдукка туш болуп жатканын билдирип, Сауд Аравияны ажылык сапарды саясатташтырды деп күнөөлөгөн эле. Кытай абактарында 18 кыргызстандык жараянын жазасын өтөп жатат. Алардын көбү маңзат ат кечирүү үчүн соттолгондор. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, булардан тышкары Кытайда дагы 3 жаран убактылуу камакка алынган, алардын үстүнөн тергөө уланып жатат. Тышкы иштер министрлиги кошумчалагандай, Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги соттолгон жарандардын абалынан кабар алып турат. Шектүү деп кармалгандарга козголгон кылмыштар боюнча тергөөнүн жүрүшүнө байкоо салат. Кытайда маңзат ат кечирүүгө оор кылмыштардын катарына кирет. Быйыл Кытайда жаза өтөп жаткан 2 жаран Кыргызстанга кото болган эле. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алга деп аталган акцияны баштады. Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду баштаган бул иш чара балдарды мектепке кирип билим алышына көмөктөшүүгө багытталган экен. Бишкек Ош шаарларындагы айрым мектептерде 1-класста 40 ашуун бала окуганы акыркы жылдарда көнүмүшкө айланган, бирок билим берүү министринин маалыматы боюнча мындай датамалар менен түз министрликке кайрылган антенелер жок. Айрам,
рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү илимпо Сулайман Кайыпов өмүрүн Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган адам. Анын бул жаатта жазган эмгектеринин кыйласы жарыкка чыгып көбү жарыялана элек. Памирлик кыргыздардын руханий маданияты буга чейин терең, ар тараптуу электен элек болчу эле. Сулайман Кайыпов Азаттык радиосуна Памир кыргыздарынын маданияты, учурдагы илимий иштери тууралуу айтып берди. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти.
Сиз ошол кийин барганыңызда Манас университетине ректор кезинде атайын бир делегациянын курамында бардыңыз. Ошондо эмнени байкадыңыз? Ошол жанагы Вандагы кыргыздар сактап келаткан салттуу маданият аларда деле бар экен, же болбосо улут баягы өзүнөн өзү азастан жоголуу коркунучуна туш келип калыптыр?
Алардын материалдык жана рухий маданияты трансформацияга же өзгөрүүгө дуушар болгондугу ошол жерден да көрүнүп турду. Алар көбүрөөк башка элдерге көз каранды болуп калгандыгы көрүнүп турду. Ошол жерде келген кишилер менен сүйлөшүп атканда эле мурдагыдай болбой калдык деген сөздөрдү айтып атышты. Мурдагыдай болбой калдык деген эмне? Мурдагыдай активдүү болбой калганда, социалдык активдүү болбой калган. Мисалы, мурдагы ачтыкка баруу деген бир чоң иш болгон, бул чоң жумуш. Ачтыкка барат, кантет баягы атка минип жүрө ала турган, колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка, өгүзгө, топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошо жерден жий турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп кетишкен да. Ошол ар бир үйдө болбосо дагы үйлөрдө болгон. Мисалы үчүн тыттын түрлөрүн бизден жакшы билет, мен билбеген жемиштин түрлөрү бар. Мисалы биз чилан жечелек десе мен таң калгам, чилан деген эмне деп. Чилан жечелек дейт да, кандай болот десем кичинекей мөмө болот, ичинде жалгыз сөөк болот дейт. Ай, ал жийде эмеспи десем, жок, жийде эмес, жийденин мындай түрлөрү бар деп алар да айтат да, биз билбеген, биз көрбөгөн түрлөрүн айтат. А көрсө чилан деген, мен кийин Кытайга барганда эң көрдүм, ал Кытайда атайын плантация болуп өстүрүлүп, ал кан тазалоочу, өтө чоң касиети бар, кишинин денесине, организмине оң таасирин тийгизе турган бир азык экен ал. Ар бир Кытайдын кишиси аны ар күнү өзүнүн тамагында колдонот экен. Ошону биз билбейбиз, а бирок
Amirдин 4500 метр бийиктигинде жашаган. Ошол элдер билмек турсун жеген да.
Насыз азыр Кытайда дагы Памирдин чыгышындагы кыргыздардын маданиятын ошол эле баягы өзүңүзгө көнүмүш теманы улантып атыпсыз. Айырмасы бар бекен? Кандай болгон күндө дагы чек ара бөлүнүп бир эле эл эки жерде жашап калгандан кийин бул Кытайда жашаган кыргыздар улуу Памирдегилер менен айырмасы же болбосо жалпылыгы бар байкадыңызбы?
Маданий салттуу маданияты жагынан мисалы үчүн жалпылыгы бар. Бирок азыркы социалдык экономикалык абалы жагынан өтө чоң айырмалар да. Кытай тарабындагы Памирде жашагандар кадимкидей экономикалык жактан жакшы. Кытай өлкөсү автономия берген экен кыргыздарга. Ошол чегинде, закондун чегинде алар эч нерсеге муктаж болбой эле жашап жатышат да. Канчалык бийик жери болсо дагы үйлөрү, үй жайы баардыгы жакшынакай,
жолу жакшы.
Жолдорунун баардыгы курулуп, эң акыркы жолдор асфальтталып бүттү деп айтып жатышат. Электр барды, газ барды дегендей да, турмуш шарты өтө жакшы да. Бир жагы болсо бөлүнүп калган жер болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн да жана активдүүлүгүн жоготуп ийгенден кийин анан ошол кордукка туш болуп атат да. Бирок салттуу маданияты, мисалы үчүн фольклору, фольклордун тили ошол эле боюнча да колдонуп жүргөн тилинде өзгөчөлүк бар. Күндө колдонгон тил жешилип, ал улам жаңы сөздөр кире берет да. Фольклордук тил ал калыптанган тил, ошондуктан аларда айырмачылык деле жоктой да. Мына мисалы үчүн Көрөгулу, Көрөгулу деп айтат. Ошо Көрөгулу Памирде айтылган, мен ошо Вандан жазып алганмын, китеп кылып чыгардым эле. Аларда да ошо Көрөгулу айтылат. Бирок тексти жана тили түркмөнчөгө аралаш ошондой эле айтылат да. Демек Памир кыргыздары деген Афганистан жактагы, Ооганстан, анан кийин Кытай тарабындагы, Кыргызстан, Тажикстан тарабындагы Памирде өзүнчө бир субкультура дейбизби, өзүнчө калыптанып калган бир маданият бар да. Аларда жалпылык өтө көп да. Ошону анан эски көнө адамдар табият менен жакын болгон кезде, өтө жакын табият менен тим эле эриш аркак жашап аткан кезде бери калган түшүнүктөр азыркыга чейин өзүнүн жүзүн сактаганда, алар мезгил деген эмне билет, мейкиндик деген эмне билет, өмүр деген эмне билет, өлүм деген эмне билет, булардын баарын билет да.
Жайчылык менен да.
Бул аябай билет да. Ал андан кийин мурдагы дүйнөнүн ал эмес жана параллельный мир, параллелдүү дүйнө деп атпайбы? Ошолор менен алектенип, ошолорду көргөн турмуштук факты катары баяндап айткандар дагы бар да. Ал экосистема абдан кызык экосистема.
Параллелдүү дүйнөдөн улам менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз ошо Кытайда жүргөндө биздин Кыргызстанда кыйладан бери кеп болуп келаткан бир маселе бар. Ошо Кытайдын Тибетинде эч ким барбаган, эч ким көрбөгөн жерде өзүнчө бир аймакта кыргыздар жашайт экен. Алар өзүнчө башкалар менен мамилеси негизинен жок эле экен. Бирок бул дүйнө менен жанагы гармония болуп, эриш аркак болуп абдан бир сонун жашайт экен деген бир жарымы жалган, жарымы чын, жанында болгон киши жок дегендей мындай бир азыраак мифтешип калган бир түшүнүк пайда болуп атат да. Ушул жөнүндө бир угалдыңызбы, биле алдыңызбы Кытайда?
Ал жөнүндө уктум, бирок мен ага өзүм көрбөгөндөн кийин ишенген жокмун. Себеби ошондой болот, бирок андайдын бар экенине, азыр бар экенине мен ишене албайм. Себеби адамдар табияттын сырларын абдан жакшы билген. Ошол эле ташты кантип колдонуш керек, таштын таасирин, биз үчүн ал мустак эле табияттын бир бөлүгү болуп турбайбы? Анын көрсө рухий башка күчтөрү болот экен да. Ошо ташты деле колдонуп, жамгыр жаадырып, ташты колдонуп адамдардын ден соолугуна оң же тескери таасир этүү ийген учурлар болгон да. Эми бар ал ошондой болгон.
Жай таш.
Ооба, эми азыр андай кылып жанагы тоодон өтүп кетип анан аркасына күн жаадырып эч ким өтө албай турган кылып деп айтып атышпайбы? Эми булардын баардыгы мифология деп ойлойм да, мифологиялык аңгемелер. Кээ бир адамдарга чын эле ошондой бар сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн, бар сыяктуу туюлушу мүмкүн. Бирок эми Тибет жакта мынау Раскем деген айыл бар. Ошол айылда кыргыздардын бар экени жөнүндө маалыматым бар да. Бирок барайын деп жүрөм, кудай буюрса ушул жакынкы жылдарда, быйыл болбосо эмдиги жылдардан ошо Тибетке
чейин барып ошол айтылгандардын төгүнчүнүнө эми ал жерге чейин барыш кыйын, бирок төгүнчүнүн билсең болот да. Мен аны далилденбей турган чындыктарго деп ойлойм өзүм. Себеби андай болушу азыр болуп калышы мүмкүн эмес да. Анан алар кыргызча сүйлөйт деп атпайбы? Эми кыргызча сүйлөбөйт. Эгерде накта кыргыздын өздөрү болгон күндө деле ал азыр биз түшүнө турган кыргызча сүйлөшү мүмкүн эмес. Мисалы
фую кыргыздарында
фую кыргыздары, мисалы мен фую кыргыздарын көрдүм, 1800 киши экен, ошолордун өкүлдөрүн көрдүм да. Азыр Манас деп бизди Манас тирилтти, бизди Манас жандандырды. Биз кыргыз деген сөздү билчү элек, анан айран деген эле сөздү билчү элек. Азыр биз жанданып кеттик, биз кыргызбыз деп ушу 1800 киши өзүнтүм эле ошо 1 миллиард кишидей эле көрөт да. Алардын духу ошондой, кыргызбыз дейт, кыргызча сүйлөй албайт, кыргызча билбейт. Айылында эски кыргызчаны билген 1-2 эле киши бар экен, алардын деле көзү өтүп кетти болуш керек. Бирок ичинен чыккан ушу патриоттор бар. Манас музейин түзүп коюптур. Кыргызстанда барбы ошондой музей же жокпу? Жокко дейм.
Манастын музейи Таласта бар, Манастын күмбөзүнүн жанында.
Манас музейин.
Манас айылы бар бизде.
Манас аллеясы деген барбы? Манас аллеясын куруптур.
Манас аллеясы Таласта бар.
Анан ошонун баардыгын куруп, эми дагы бирдемелерди курам деп жүгүрүп жүрөт. Манас бизди тирилтти. Манас деген башка деп эле ошол окуптур, котормосунан окуса керек, себеби ал кыргызча өзү билбейт. Бирок анын жанында мен кыргызмын деп айткан бир аз немерээк болот да, себеби ал өтө кыйын кыргыз экен.
Сулайман ага, сиздин памир кыргыздарын изилдеп мына Кытай тарабындагысын изилдегенге киришип атам дейсиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми фую кыргыздары боюнча дагы ушул ишти улантуу ниетиңизде барбы?
Фую кыргыздары боюнча барып изилдөөлөр жасалганда, бирок мен барып көрөйүн деп жүрөм. Алардан мен бир нерсе мындай чоң бир эмгек чыгара аларыма ишенбейм. Анын үстүнө мен мына памир кыргыздарына таптакыр ошолорго көңүлүмдү буруп тагдырымды ошолорго байлап койдум да. Себеби ал жерде көп нерсени таап чыкса болот. Миң жылдык түбөлүк адамдарга рухий азык боло турган казынаны ошо памир кыргыздарынан тапса болот экен да. Эми менден ошол калсын деп мен ошо калган өмүрдү ошолорго арнап атам да.
Себеп дегенде фую кыргыздары, эгерде жана сиз айтып аткан сөз патриоттук сезим, патриоттук шык жөндөм ойгонуп атса, алардын тилди үйрөнүп алышы деле оңой эле болуш керек. Себеп дегенде ички каалоо, тилек болсо, өлүп калган тилин жандантып, ошо өлүп калган тилин кайра өзүнүн калыбына келтирген мына дүйнөлүк тажрыйбада бар да. Анын жанында эми бул көптөп сизге окшогон жанагындай бир чыныгы кыргыз деп күйгөн азаматтар барып колдоп, ошолорго жок дегенде сөзү менен, жок дегенде аракети менен, мамилеси менен көтөрүп койсо деле жакшы болот болуш керек.
Белгилүү илимпо Сулайман Кайыпов менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөн ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу биздин радиого БШК мүчөсү Гүлнара Жорабаева билдирди. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчилүү уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. Анталияда кыргызстандыктарды сойкулукка мажбурлаган топ кармалды. Бул тууралуу Милиет басылмасы жазды. Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Ниязовдун тушунда президенттин коопсуздук кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Режебов абакта каза болду. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда Батыш Тянь-Шань тоолорундагы жапайы жаныбарларды сактоо максатында акция өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Бул ирет Бишкек студиясынын коногу 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин батышта жашап 67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу болду. Жамиля бул ирет үй-бүлөсү жана эжеси Зейнеп менен нарындагы тайларына учурашканы, кыргыз жерин кыдырганы келиптир. Анда кезекте Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маеги.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул күндөрү Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы жетекчилеринин бири, түптөчүлөрүнүн бири Төлөмүш Жакыбулунун балдары саякатта жүрүшөт, тууганчалап жүрүшөт. Азаттык радиосунун Бишкек бюросуна дагы ушул учурашканы келген экен. Биз учурдан пайдаланып, кызы Жамиля менен маңдай тескек отуруп сырдашканы турабыз, сүйлөшкөнү турабыз. Анда кош келдиңиз Жамиля айым.
Рахмат,
рахмат. Кош келдиңиз Кыргызстанга. Менимче биринчи жолу келген жоксуз, эми мурда да келген болушуңуз керек.
Үчүнчү жолу келдим. Азыр бул келиште чоң саяхат үчүн келдик. Кечиресиз, менин кыргызчам жакшы эмес.
Эч нерсе эмес, биз немис тилинде деле которуп түшүнүп беребиз, бирок сиздин кыргызча аракетиңиз бизди кубандырат.
Рахмат, мен да кубанычтуу болдум. Нарынга бардык. Биринчи жол туугандарымызга Байк Казак деген айылга, менин атам туулган айыл, азыр Ак Кия болгон аты. Нарындан 15 километрде Байк Казакка барып бир туугандарымызды көрүп, чоң атамыздын мүрзөсүнө барып Куран окудук. Ал жерлерди көрүп келдик. Бир туугандарыбыздан алар бизге жакшы конок жасады, кой сойду. Абдан жакшы болду. Кымыз ичтик, абдан.
Төлөмүш ага айтчу да дайыма сиздерге ушул тууган жерим Кыргызстан.
Дайыма айтып берди. Менин айылымда жакшы нарын суу бар, дарактар бар, токой бар, мал бар. Ошол үчүн менин атам Германияда болгондо тооларга кетип ал жерде Кыргызстан айыл сыяктуу деп ал жерлерге көп барды.
Туугандар кандай кабыл алышты? Мен айтып аткам, сизди тааныштыбы, окшоштуруштубу, эмне өзгөчөлүктөрүңүздү көрүп алышты?
Ich habe sehr viele Verwandte in Baikazak und diese Verwandten ich habe viele Dinge erkannt.
Өзгөчө биз ошол Байказак айылына келгенде биз шыр эле өзүбүздүн туугандарыбызды тааныдык десек болот. Анткени атамдын тубаса көзүндө кичине башка жакты караган бар эле. Ошол жагы баягы туугандардан дагы көзүнөн таанып, же болбосо ошо биздин туугандарыбызды дагы ушу бет түзүлүшүнөн таанып абдан кубанычта болдук. Бизди абдан жакшы кабыл алышты биздин туугандарыбыз. Өзгөчө мага жакканы баардыгы ырдап бергени болду. Ошол ырлардын баардыгын мен атам ырдап берчи. Мен ошол 25 жыл өтсө дагы атамдын көз өткөнүнө мен ошол ырларды абдан шыр эле таанып мындай ыраазы болуп уктум.
Сиз өзүңүз ырдайсызбы же эже сиңдилериңиз ырдайбы? Атаңыз ырларын.
Атам мен өзүм ich singe selber nicht auf, vor allem nicht auf Kirgisisch.
Мен өзүм дагы абдан ырдаганды жакшы көрөм, бирок тилекке каршы ушул кыргызча ырларды ырдай элекмин, бирок мен келечекте кыргызча ырларды жаттап ырдайм деп азыр айта алам.
Эмки келгенде анда сизден биз кыргызча ырдатат экенбиз ушул жерде.
Болот.
Жалпы эле азыр эми бир топ жерлерди кыдырган экенсиз, дагы кайсы жерлерде болдуңуз, анан кандай таасирлер менен кетип баратасыз, эми жакында кетет экенсиз?
Wir waren zuerst in Naren, bei Kazak, Akia.
Биз Байказак айылына бардык. Азыр аты Ак Кия. Андан кийин ошо туугандарды кыдырып, туугандар менен таанышкандан кийин Соң Көлгө бардык. Менин балдарыма абдан жакты. Анткени Соң Көлдө биз ат минип эс алдык. Андан кийин Ысык Көлдү айланып кыдырып саякаттадык. Балдарыбыз менен сууга түштүк. Дагы бир жолу атка миндик. Анан Бишкекке келдик. Бишкек акыркы жылдары мен көргөндөн кийинки жылдары абдан өзгөрүп, абдан өсүп жатат.
Элди кандай эле өздөйсүз? Мисалы, Германияда сиз жашаган Мюнхенде эми менталитет башка да баары бир. Жакшы жагынан деле, жакшы эмес жагынан деле бир кандайдыр өзгөчөлүктү байкадыңызбы?
Das ist gut, dass Sie mir diese Frage stellt. Ich habe hier schon aufgeschrieben, was es Gutes gibt.
Сиз мага ушул суроону бергениңиз абдан туура болду. Германияда немис тилинде бир макал бар. Ар бир адам жок дегенде бир дарак отургузуш керек деген. Мен Кыргызстанда көп токойсуз, дараксыз такыр жерлерди көргөндөн кийин мен бул макалды дагы улантып, ар бир кыргызстандык жок дегенде 10 дарак отургузуш керек деген ойдо калдым.
Жакшы, Төрөмүш Жакып уулу агабыздын үй бүлөсү, бала чакасы жөнүндө билгим келип атат да, азыр мен билгендей 3 кызы бар эле. Алар кайда, эмне иш кылып атышат? Сиз өзүңүз эмне иш кылып атасыз?
Чоң эжем Тилек ууруп кетти. Иштебейт. Зейнеп эсе абдан кымыз ичти, чок кымыз ичип бүгүн ууруп кетти.
Кымыз сизге жактыбы?
Мага жакты.
Бирок Германияда да кымыз чыгарышат. Билесизби ошолор жөнүндө?
Жок, мен билбеймин. Итканки кымыз тек гана Кыргызстанда ичем.
Туура кыласыз. Эмне иш менен алексиз? Канча балаңыз бар?
Мен күйөөм немис, 2 балам бар. Чоң кызымдын аты Алия. Экинчи кызынын аты Ифа. Аларга жакты бул жерге.
Таятасынын мекен экенин таанып, жан дүйнөсүн мындай сезип таанып атышабы?
Ich habe selber als Tierarzt Genforschung betrieben.
Мен өзүм ветеринардык кесипти аркалап, ушул тукумгуучулук жана ген маселелерин окуп изилдегем. Кичүү кызым өзгөчө, атасына окшош болсо дагы, териси абдан ачык ак болсо дагы, бирок этти жакшы көрөт, сөөктү абдан кемирип тазалап жегенди жакшы көрөт. Ошондуктан мен ойлойм, ошол кичүү кызымда кыргыздын гени, канында гени көп деп ойлойм.
Төрөмүш ага менен Бактыгүл же болбосо Майра жегенин кесибин улап, бир ушул гуманитария же болбосо журналистика боюнча жолун жолдоп улап кеткендер барбы?
Bislang leider noch nicht, aber meine Töchter sind erst 10 und 11 Jahre alt.
Бүгүнкүгө чейин алардын жолун жолдогон биздин арабызда жок, бирок менин кыздарым азыр 11 анан 10 жашта, мүмкүн келечекте улантып кетер ошол кесипти.
Жакшы. Майра жеңге Нукура даана биздин жеңебиз болчу деп айтышат да, адамгерчилиги жагынан дагы, кесипкөйлүгү жагынан дагы, Төрөмүш аганы сыйлаган жагынан дагы өтө мыкты аял болчу деп айтып жүрүшөт да, анан кыргыз тилин жакшы сүйлөчүбү эле, үйдө кайсы тилде сүйлөшчү элеңиздер ошол кезде?
Meine Mutter war selber Tatarin, hat Tatarisch gesprochen mit ihrer Mutter, aber die
Tatar тайынем 64-нчү жылы каза болуп калды. Алар ошо 1948 жылдардан баштап Түркияда жашап калган экен. Ошондуктан менин энемдин тили түрк тилинде чыгып, түркчө сүйлөшүп калышкан экен. Ал эми ошол атам 70-нчи жылдары радиодо иштеп жүргөн кезинде бир жолу энеме кыргызча макала окутуп көргөн экен. Анан ошол Советтер Союзу жактан ошол макаланы ким окуду, ошол аялдын үнү бизге абдан жакты, түшүнүктүү болду деген кат келген экен. Ошондон баштап атам апамды кыргызча үйрөтүп баштаган экен.
Ошондо апаңыз бир 20 жылдай иштеген го азыр.
20 жылдай. Mein Vater war wie ein rasender Reporter, wenn irgendwo in der Welt ein Bericht war.
Менин атам ушул бардык репортер болуп иштегендиктен, кайсы жерде кыргыз болсо эле ошол жака бара калып, алар менен жолугуп интервью жасап турчу экен. Ошондо Вашингтонго атактуу ырчы, атактуу опера Борис Годуновду ырдап миң жыл кыйып барган экен. Эл абдан көп болуп, билет калбай калган экен. Ата энем ошол миң жыл кыйыпка жолугуп, билет ала албай, операга кире албай калганын айтканда, миң жыл кыйып айтыптыр: сыртта менин мекендештерим турат, эгерде алар операга кирбесе, анда мен ырдабайм, деп айткан экен. Анан ошондо менин ата энем эң почетный, эң жакшы орундуктарда отуруп опера көрүшкөн экен.
Сиз ушул кыргыздын чыгаган таланттарынан, өнөр адамдарынан дагы кимдерди билесиз? Деги эле кыргыз маданиятына кызыгасызбы?
2009 жылында келгенде Бишкекте бир Ордо сахна деген музиктер мага абдан жакты.
Ордо сахна деген.
Ордо сахна.
Айтматы токуйсуз да чыңыз айтматы. Мен Жамиля деген атыңыздан улам ушу сурагым келип атат да.
Жамиля Бон wurde kam der Kinofilm Jamila
in 1972 жылы кино Жамиля деген кинофильм чыгып, атам ошол киноны көрүп, менин 3-чү кызым, 3-чү балам кыз төрөлсө, анда атын Жамиля коем деп айткан экен.
Da muss ich noch nachtragen, 1967 ist meine Schwester Zeynep geboren und sie hat den Namen von Azamat Altay bekommen.
Мен бул жерден толуктай кетсем, 1967 жылы менин эжем Зейнеп төрөлгөн, Зейнеп деп атын Азамат Алтай койгон экен.
Жакшы анда, эмне деп айтасыз, Жамиля, дайыма кош келиңиз.
Рахмат, чоң рахмат.
Сиздин да мекениңиз Кыргызстан.
Аптан кубанычтуу болуптум, рахмат.
67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кызы Жамиля Жакып уулу менен Бурулкан Тырдыбек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан бейшемби күнкү кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.